Pane Jandáči, čím si vysvětlujete tak prudký nárůst užívání nikotinu u mladých lidí? Co je k tomu nejčastěji vede?
On je tam hlavně nárůst teda těch alternativních výrobků pro tu starší generaci, což jsou e-cigarety, vaping a tak dále. Naopak kouření klasického tabáku klesá, takže my vidíme zejména nárůst v téhleté oblasti. A je to samozřejmě dáno tím, jak široká je distribuce těchto výrobků, jak masivní je marketing a jak málo s tím společnost nakládá.
Může to být i tím, že třeba panuje představa, že jsou tyhle alternativy méně škodlivé?
Určitě je to jedna z těch částí celé té mozaiky, kdy mladí lidé jsou přesvědčeni o tom, že to je méně škodlivé. Oni mají do nějaké míry pravdu, ale neznamená to, že to není škodlivé. A naopak teprve teď studie začínají dokazovat, jak moc zásadní změny užívání těchto látek vyvolává. Tak to je jeden z těch dílů.
A jak zásadní změny právě vyvolává to užívání těch alternativních nikotinových náhražek?
Musíme si uvědomit, že oni jsou na trhu poměrně krátkou dobu, takže ten výzkum bude probíhat ještě dlouhá léta. Ale co se týče třeba elektronických cigaret, tak teď už jsou kazuistické studie a nějaké klinické studie, kdy vidíme, že to vyvolává takzvanou popcornovou plíci, což je postižení plicní tkáně. Zároveň nikotinové sáčky, tak ty mají neblahý účinek na ústní sliznici a zároveň ti mladí lidé do sebe dávají neuvěřitelně vyšší množství nikotinu, než je u běžných cigaret.
Je problém třeba i v tom, že mají různé příchutě, že tam jsou dodávány nějaké takovéhle další chemické látky?
Určitě. Zase víme ze studií, že většina mladých kouří s příchutěmi a příchutě označují za to, co je na těch cigaretách a cigaretách láká a je to jedna z těch složek marketingu. Mimo příchutě jsou to také atraktivní obaly pro mladé lidi, barevné, s nějakými obrázky a tak dále.
V jakém věku podle vašich zkušeností nejčastěji ta závislost na nikotinu vzniká?
Pokud se bavíme o nikotinu, tak je to jedna z těch prvních látek, se kterou mladiství experimentují a bavíme se o věku i před 15. rokem narozenin, což znamená 12 až 15 let. Tam to experimentování s nikotinem je velmi časté a může tam vznikat závislost.
Je v něčem rizikovější tohle období, že jsou to velmi mladí lidé? Nebo v podstatě děti?
Určitě. V podstatě se bavíme o tom, že to je jedno z nejrizikovějších období v životě člověka, protože i experimentující lidé mohou pak v dospělosti přejít v závislost a je to daný jak sociálně, kde je tam velký tlak sociální vrstvy vrstevníků, tak je zde i neurobiologické ukotvení, kdy je menší kontrola u těch dětí a jinak nakládají s emocemi a vůbec se svým chováním, než mě dospělí.
Jsou nějaké signály, které by měly rodiče nebo učitelé vnímat třeba jako varovné, že dítě nebo ten dospívající mladý začíná už opravdu být závislý na tom nikotinu?
Nikotin není tak psychoaktivní jako jiné látky, takže nějaké obluzené vědomí zde nečekejme, ale můžou to být nějaké otravy nikotinem, pokud se dá vysokou dávku toho nikotinu, protože to je prudký jed. Zároveň rodiče můžou sledovat, že mizí kapesné nebo že děti nechodí na obědy a ty finance nějakým způsobem uplatňují třeba i do nikotinových výrobků. Tak to jsou ty nejzásadnější signály. Pak třeba cítí i nějakou vůni v dětských pokojích, což jsou ty e-cigarety s příchutěmi, tak to jsou ty varovné signály. A nebo když máme období prázdnin, tak se dozvíme, že jedeme s dítětem někam na dovolenou a to dítě nedokáže být bez nikotinu.
Co byste poradil těm, kteří třeba chtějí přestat a neví, kde začít?
Nejčastější mylná představa u nikotinové závislosti je ta, že to zvládnu sám. Tam vlastně vnímáme, že největší gro těch neúspěšných pokusů je zvládnout nikotinovou závislost. Takže je dobré se obrátit na nějakého odborníka, který mě tím provede a který mi s tím pomůže.
Existuje podle vás nějaká konkrétní opatření, které by třeba stát mohl přijmout a která by mohla opravdu fungovat v prevenci u mladých?
No, není to jenom mé přesvědčení, ale je to shoda naskrz celou odbornou společností, a to i v mezinárodní úrovni, a to je vůbec prevenci podporovat, protože podpora primární prevence v České republice je žalostná a není to jenom otázka téhleté vlády, ale dlouhodobý problém, kdy na primární prevenci, což jsou třeba školské programy, které jsou implementovány do školní výuky, tak ta finanční podpora je opravdu malá, neroste, nikdy se spíš snižuje. Takže když bychom měli dát nějakou podporu, tak podporu efektivním primárně preventivním programům, protože tam máme evaluováno, že to je opravdu efektivní a potřebná intervence.